Gepli Yer Azatlyk Radiosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Marada karantin çäklendirmeleri sebäpli ýapylan vilayetiň merkezi bazarynyň, şäheriň göwük bazarynyň, şeýlede ak bazarynyň söwdügärleri üýsüp häkimligi bildiren arz şikayetlerinden soňra söwdany kutlarynyň gaýtadan açylmagyny gazandylar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň ýerli habarçylary maglumat berýärler. Yatlatsa koronavirusun iki yağdayı hem resmi taydan hasaba alınmadık Türkmenistan'da COVID-19 bilen bağlı girdilen çäklendirmelerin arasında sevitlerdeki itaatı bazarlar hem yapılıptı. Sol bir vaxtta azatlık bilen sohbetdeş bolan sövdügärler häkimetlerin bunu bir taraplayın görünüşte amala asrandıklarını. Telekeçilerin çekçek diyananın özünü dolmak boyunca hiç ili goldov çäherlerini görmendiklerini hem belläpdiler. Munun netijesinde köp sany telekeçi aýlanyş pullarından mahrum galyp bankrota duçar boldy, ýagny olaryň söwdasy sindi. Bazarlaryň ýapyk saklanan döwri söwdügärleriň köpüsi girdiji çeşmesinden mahrum bolup, häzir 2000-3000 manat aralygyndaky arenda töleginiň töläp bilmeýän söwdany kutlaryny taşlamaga mezbur boldylar. Mundan başga da telekeçileriň käbiri daşary ýurtlara ýollaryň açyljakdygyny umyt bildirip, töwekkelçilik edip, sakta adamlardan, banklardan kredit alıp ulu berge girdiler. Tilekçiler bergilerini vaqtında tölep bilmedik sövdügärlerin käbirinin alasızlıktan öz canını kast edendigine hem gurrun veriyarlar deyip, Azatlığın habarçısı 16. oktyabrda maglumat verdi. Türkmenistanın dünyanın en bir yapık yurdu olmak bilen bir hatarda yurtta maglumat eliyeterliliginin hem berk çäklendirilýändigi sebäpli telekeçilerin öz canını kast edendigi baradaky ýagdaýlary häzirlikçe beýleki garasyz çeşmelere tasdiklatmak başartmady. Bu ýagdaýlaryň fonunda mundan bir näçe gün öň marly söwdügärler üýsüp vilayet häkimligine barýarlar we arz şikaýetlerini bildirip bazarlaryň gaýtadan açylmagyny talap edýärler. Netijede 14-nji oktýabrda bazarlaryň ýangadandan açylmagyna ruhsat berildi. Ýöne bazarlaryň merkezi derwezelerini ýapyk saklaýarlar. Diňe arka tarapdaky gapylary açdylar. Satyjylar eýem haritlerini ýerleşdirip başladylar. Emma telekeçileriň köpüsiniň iýsiniň synandygy sebäpli dükanlaryň aglabysy açylman tozap dur. Häkimetler bazarlaryň anyk haýsy möhleti çylyny açyk saklanjakdygy barada hem hiç zat aýtmandyrlar diýip ýerli bazarlara aýlanyp görün habarçymyz gurrun berdi. Şeýlede Azatlygyň habarçysy ýurtdaky dowam edýän ýeti ykdysady kynçylygyň we maliýe ýetmezçiliginiň arasynda açylan bazarlara gelýän alyjylaryň sanynyň hem juda azdygyny belleýär. Azatlyk radiosu ýokurda beýan edilen ýagdaýlar we bazarlaryň geljekki ykbaly barada edilen intime tinançlara garamazdan Marinyň vilayet we şäher häkimliklerinden hiç ýyly maglumat alyp bilmedi. Ýurdun döwlet mediýasynda hem bular barada hiç zat aýdylmaýar. Gaýly bertede şu aýyň dowamında Lewabyň administratif merkezi Türkmenabatda we Marinyň Bayramaly şäherinde söwdügärler bazar administratsiýasyna we polisiýa işgärlerine garşylyk bildirip, söwdany kutlarynyň ýapylmazlygyny gazanmak başarypdylar.